Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Så den bobla der, den gidder jeg ikke å dra og kjøre. Det har jeg ikke noe lyst til. Jeg skal til Formel 1 og har lyst til å kjøre den bilen. Liksom. Det var skyggelapper, og det var ingen annen vei. Skulle bare til Formel 1, og jeg skulle bli verdensmester der. Det var liksom det som tanken.
Den kremten fikk vi ikke med, Alexander.
Den gikk rett.
Det gikk rett at du ikke fikk med kremten. Alle ferdigkremta her nå?
Jeg ikke ferdigkremta. Jeg har fått... Ja, vi med på kretsmesterskap I Slimtals, så ja. Jeg I ledelsen.
Så ledelsen. Vi... Men Dennis, hva som står til med coviden din?
Nei, den var der I januar, og nå den borte.
Den borte, ja?
Ja.
Vi har alle vært der, ikke?
Alle har vært der.
Ja. Ja, men det flott. Du ser frisk og fin ut nå,
da. Ja da, jeg frisk. Ja.
Du var ikke det for 3 uker siden I Tyskland?
Nei, da var det litt verre med formen. Fikk ganske juling I Tyskland, gjorde det, altså.
Den var lei, altså. Akkurat den der, den var liksom, det liksom guffent når du ser... Altså den type smell?
Ja, altså det er jo alltid spektakulært med smeller på en måte, men når du får de der flammene, det synes jeg alltid ubehagelig da. Jeg har jo sittet I det selv.
Det, det kan du skryte på da.
Ja, det ikke, jeg synes jeg ikke noe skryt av. Det bare ikke noe gøy.
Ja, men det sånn at du skryter nå, Dennis, av at du har hatt en sinnssykt fet smell på åknavnet?
Nei, det ikke det altså. Det ikke noe du vil være igjennom, og... Selv så jeg ikke for at det var flammer, for jeg lukket øya og holdt pusten, for jeg tenkte at det her kommer til å gjøre sinnssykt vondt. I det jeg så at jeg kommer baklengs mot den, enten så treffer jeg veggen, eller så treffer jeg en annen bil. Klemte inn bremsen det jeg hadde, og holdt pusten og lente hodet mot setet for å ikke få et slag der. Jeg regnet med hvilken side jeg kom til å treffe veggen på, og prøvde å bare... Ja, ta imot det jeg kunne.
Det du satt jo I kommentatorboksen, Alexander, mens jeg var jo der, og du så jo mer enn meg.
Ja, altså, jeg så jo ikke med en gang at det skjedde, for det var jo en annen smell der mellom, var det Preining og Schumacher, vel? Som dro I muren foran der, og så var det litt kaos og mye deler og greier, og plutselig så kom den der signalgule Porsche baklengs inn I bildet der, med noen flammer og en Ferrari fra siden der, og det skjedde så mye da. Så for meg så ble det bare rør, egentlig.
Ja, nei, det var... Det var en smell, altså jeg så at smellen foran skjedde, og at det kom til å skje, og tenkte at ok, jeg må back ut, fordi at de kan sprette bak I banen igjen. Men var litt sånn forsiktig I forhold til hvor mye jeg skulle back ut, fordi tenkte at det kommer jo noen bak, og det kan ikke de ha sett meg, eller sett det som skjer foran. Og i det jeg går på brems, så får jeg en skikkelig trøkk i bakenden av feller, og blir bare sendt av gårde.
Det var en reise.
Ja, du får tid til å reflektere ganske mye. Det er rart med det. Du seiler og går i 250 km I timen, og du aner ikke hva som kommer til å skje. Men du vet at det som kommer til å skje, kommer til å gjøre jævlig vondt. Og du får tenke på hva skal jeg gjøre nå, hva kommer til å skje, og hvor vondt kommer det til å gjøre.
Jeg var fascinerende med det grann der. Jeg leite etter det, da. Jeg fant det aldri selvfølgelig. Jeg fant jo motoren din da. Den kom på en flakbil inn der. Og bilen din var jo allerede dekt over, så tenkte jeg, nå må jeg finne Dennis. Og så ringer jo Roy Espen, faren din, ringer jo til meg for å si at det går bra. Ja. Så han skjønner jo hvor jeg vil hen da. Og sa at det var på legesenteret, så jeg spurte deg bort dit. Og da har du tre typer familiemedlemmer da. Eller egentlig to da, men det var tre av de. Du har de to da som står og griner. Og så har du han som må vise frem det her. Så da har du da Elisabeth og Emma, da, mor og kjæreste, som står der og relativt fortvilet litt sånn fra seg. Jeg trodde Elisabeth hadde vært med på nok løp til at det her var greit, men I hvert fall Roy Espen, han skulle vise video. Mm. Så der stod du litt sånn der i halvmørbanka, du og Preining stod I åpningen der, og Roy Espen sånn, så her da, her har vi smellen. Og du bare, jeg har sett bedre ansiktsuttrykk fra deg før når du så videoen av smellene.
Ja, jeg hadde ikke fått sett bilder av det selv når vi kom tilbake og jeg vet jo hvordan de to foran så ut, men jeg vet ikke hvordan det så ut med min smell og ble egentlig litt overrasket for det så egentlig verre ut enn hva jeg hadde opplevd selv så ja, det var egentlig ganske hardt å se hva som har skjedd egentlig, men også det at vi har kommet oss unna det alle man alle, liksom at alle har kommet seg unna uten at det har vært noe større skader enn det det var, det ganske utrolig. Jeg tror det mye på grunn av sikkerheten I bilene nå.
Jeg vet ikke om du har gjort deg noen refleksjoner rundt det, men I hvert fall jeg tenkte litt på det at, ok, du traff veggen, og det var kanskje like greit at du ikke gikk liksom inn I de andre bilene der. Isolert sett for din del, så hadde det kanskje tatt støyten, gjort støyten litt mindre, men det hadde jo blitt, altså det potensielt ekstremt skadelig da, for da hadde du treffet dem med siden.
Ja, så det som skummelt at jeg hadde treffet dem på førersiden. Mm. Og potensielt da kommet inn I bilen til dem, og det ikke noe du ønsker. Så selvfølgelig det at jeg traff veggen var bra. At jeg traff veggen på den måten jeg gjorde var også bra. Og at ikke jeg traff veggen da en meter lenger til venstre, for da hadde det blitt bråstopp totalt. Jeg fikk truffet veggen på bakenden som gjorde at bilen fikk en rotasjon og det gjorde også at ikke det ble en fullt så bråstopp men fortsatt var smellen godt over 50G.
Men det, ja, du har fått målt det, for jeg synes du sa at den G-sensoren egentlig hadde paia.
Ja, de har sett litt mer på det, så det var over 50G.
Ja. Men en ting at du spretter tilbake, men du sender jo da motoren omtrent I fanget på Cassidy der da. Så han, det kunne jo, han hadde flaks han også som fikk den bak seg og ikke I døra.
Ja, eller han fikk den I døra, men... Det var I der hvor buret holdt jeg på å si, på baksiden av døra, og der hvor crashboxen ligger, så det tok du imot, men hadde det vært da 20-30 cm høyere, så ville det potensielt også kunne vært veldig farlig.
Det så ekstremt spektakulært ut da, fra inni bilen til Cassidy der. Så ser kameraet filmet mot han, og så ser du liksom at han prøver å gjøre en unnamanøver, og så ser du noen flammer, og så ser du dunk I døra, som åpenbart motoren din, da, som kommer brennende inn I døra hans. Mm. Og så bildene etterpå, så tenkte jeg, fader, har du brent I den der Ferrarien, eller hva som skjer? Men så vi jo bilder rett på at det var jo faktisk din brennende motor som lagde brennmerker på hans bil. Så det var jo det var mye armer og bein der.
Ja, det var helt sykt. Jeg snakket jo med Cassidy senere på kvelden, og han sa at... Han fikk seg en trøkk I hånda, for der hvor døra, du har da safety-nettet, og så har du døra, buret sitter litt under, og der har døra blitt trøkket inn helt til hånda på han, så han ble klemt imellom døra og rattet da. Så han fikk seg en trøkk I hånda han også, men uten skade.
Ja, herregud. Det jo, men det her jo liksom 2022, du har jo frem til I år aldri krasjet med bilen med tak, du. Så har du liksom tatt alt I år, på ringen to ganger, senest nå bare for et par uker siden, en eller to uker etter Hockenheim, og så hadde jeg en på 24-timeren, så hva det du har gått glipp av egentlig I alle disse årene frem til nå?
Gått glipp av mye vondt, men ja, nei, det håper jeg ferdig for en god stund nå, det har vært kjipt. En utforskyldt, to kan kalle det selvforskyldt eller uflaks, det kan man jo reflektere på forskjellige måter, men til syvende og sist vært igjennom ganske mye det siste, to svære smeller, selvfølgelig ikke noe du vil ha noe av, men igjen, når man kjører på full limit på Nordsløyfa, så det ganske lett at ting kan skje, og igjen krevende forhold hvor det opptørk, og ja, det ikke mange centimeter man skal være bredere før man full passasjer.
Nei, det tilfeldig at du har tre smeller år, og i fem-seks andre år så har du aldri hatt en liksom krasj hvor du bryter? Altså, eller har det skjedd noe på en måte med konkurransen, eller har du endret deg som fører som har gjort at det liksom, i hvert fall de to på ringen da, som litt mer selvforskyldt enn den du hadde på Åknheim, altså har det skjedd noe annerledes som gjør at du plutselig blir involvert i smellene?
Nei, jeg vet ikke. Det litt vanskelig. Jeg har prøvd å tenke litt på det, og vanskelig å si. Det som med ringen at man tøyer jo grensene mer og mer. Før i tiden så man jo ikke på data når man kjører på ringen. Nå sitter vi og ser på hver eneste sving for å optimalisere, og oppsettet blir mer og mer ekstremt i forhold til performance. Da. Og man tøyer jo strikken mer og mer og mer, og forventningene vil jo da følge deretter, så man må jo være der og pushe, og det som at man safe på ringen, så taper du veldig mye tid. Og det ikke bare det å være safe med seg selv, men greia også trafikken. Du skal være på, du skal attackere, og du skal ikke tape for mye tid, du må være smart, men igjen, du vet aldri hva den andre bilen kommer til å gjøre. Og igjen, det med oljelekkasje og sånne ting som en faktor som man ikke får gjort noe med. Man prøver jo å informere hverandre innad i Porsche-systemet så godt det lar seg gjøre. Så hvis man ser at en bil har lukket litt væske eller noe sånt, så melder man ifra. Og så vil det da gå rundt til alle de andre Porsche-bilene, så vi informerer alle teamet oss imellom om vi har eventuelt observert noe. Da. Men igjen, da, det kan være at du er ueldig og er den første som ser det, eller kommer på den glatte området, og da det flaks om du kommer gjennom svingen uten å være innom veggen, og det jo opp gjennom året så har vi hatt mange tilbud, og det har vært flere ganger, jeg mener jeg husker det to år siden, hvor jeg kjørte med Matt Campbell, så lå vi og jobbet sammen, og klatret oppover og tok en ganske mye tid på lederne. Så var det i mordkurve, så var det en smell, men det hadde ikke kommet ut gulflagget enda. Så jeg og Matt Campbell, vi kom inn begge to, og så ser jeg bilen hans bare begynner å slippe å seile, og han korrigerer bilen det han kan, men det maksimalt rattutslag. Og så kjenner jeg bare bilen min begynner å seile den nå, akkurat synkron som Matt. Og vi ser jo da opp og fram og ser at der står det en køppbil og en BMW 3-serie ene på taket, og tenker fy fader, det her går ikke bra. Og Matt seiler da forbi bak dem, subber inntil autoværene og kommer seg rundt, og heldigvis jeg gjør akkurat samme. Og glemmer liksom det å komme seg videre, og neste runde vi kommer tilbake så det jo Code 60, og vi tenker jo ikke på det. Det jo helt i din egen boble, og kanskje litt kling kokos i huet.
Code 60, vil du gi en kjapp innføring på Code 60?
Ja, på ringen så det jo da spesielle regler, så i og med at banen såpass lang, så har du jo korte seksjoner rundt banen, hvor du har enten en 60-zone, hvor du må kjøre 60, sånn at det litt for alle, for en safety car på en, så lang bane vil ikke gitt så mye mening, så det enten code 60 eller double yellow, og double yellow vil da si at det 120 fartsgrense da, så du må ligge 120 maksimalt. Hvis du over, så får du en veldig, veldig streng straff.
Da har du ikke noen limiter, eller har jeg, alle bilene har ikke limit, så du 1 kilometer over, så tror jeg du får ganske streng straff, har jeg skjønt?
Ja, det veldig strengt, så du må være innenfor. Vi har en limiter på GT3-bilene, alle har det, men
Jettan som går der fra 1900 og helvete, den har ikke noen limit.
Den har ikke noe sånt, så det ganske frustrerende da. Hvis du ligger bak igjen og det Code 60 og han ligger i 48, så blir det liksom, du vet at du taper tid, men du får ikke gjort noe med det, du har ikke lov til å kjøre forbi, så sånn sett så det krevende. Men det som var litt sykt var når vi kom da tilbake til fysiorommet. Vi har da på 24 timer så det ofte at vi har massører og fysior som hjelper oss da, for å være klare til neste stint. Og vi kom opp der samtidig og lå på massasjebenken begge to, og så kom vi på det samtidig. Da, husker du det der, eller? Og vi bare, ja, det der var så flaks. At vi sitter her nå, det bare... Det er ikke vår skyld. vi bare seilet forbi de bilene, og der lå det en bil på taket, og vi vet jo ikke om førerne lå I bilen engang, ikke sant? Men det den risikoen der da, når du kjører på ringen.
Motkurve, jeg skal godt kjent du på Nordsløyfa, Alexander, men det den ganske rask venstre når du kommer til nærmere karusellen.
Ja.
Oppover der, før du har høyre og venstre opp mot karusellen der. Kristian Krogne sier at det den vanskeligste svingen på banen, og han drømmer om å ta den I 240. Han har sett data på 237. Jeg vet ikke hva det betyr, Dennis.
Nei, det betyr fort. Det betyr at når du kjører oppover slettet der med GT3, da, med hvordan BOP'en nå, så har du typ... 247-248, så det vil si at det ikke mye du skal løfte da, når du skal gjennom den svingen, så det vil si at du kommer opp dit, og den skal være flett. Og når du gjør det I iRacing, så kjenner du det faktisk kniper I magen, så, og der ikke modellen helt riktig heller, så det litt lettere. Så klart at, ja, den litt guffen.
Men du enig at det den teknisk sett vanskeligste svingen på banen?
Det kanskje en av dem som kan skremme deg mest, I hvert fall.
Men hvorfor det? Fordi han så blind der I utgangspunktet?
Det jo en ganske krapp sving, som minusfart på over 220 da, I gjennomsnitt gjennom alle rundene. Og går det gærent, så går det gærent. Da står du I autoværene. Så det mange som har dratt av der, og igjen da det en liten oljeflekk der. Det ikke, du får ikke gjort noe.
Apropos den siden, så jeg nevnte Kristian, han har en gang før sagt at forskjellen på en push-runde og en safe-runde, litt ettersom trafikk da, men sånn på egen speed da, forskjellen på det halvannen sekund.
Mm.
Altså, du kan satse liv og lemmer, og så bedre du tida med halvannen sekund. Hva greia med det på en bane på 2,5 mil, at forskjellen på å kjøre søndagstur og kjøre liv av det halvannen sekund?
Nei, igjen da, det en ting jo at nivået blir høyere og høyere. En annen ting trafikken, du får ikke gjort noe mye mer, og når du på en måte prøver å presse deg fram I trafikken, eller om du har litt flyt, så tjener man ikke så mye på det. Men risikoen vesentlig høyere. Men igjen da, det halvannet sekundet over et full stint per runde, ganske mye. Hvis du klarer da å få deg en gap på 15-10-15 sekunder, og du passerer en gulsone før det blir code 60, og den andre må gjennom det, da har du tjent et minutt. Derfor det verdt det på ringen.
Ikke sant, det ganske rått.
Ja, det Den går liksom på grensa. Men du sier at du har fysio og sånn. Kan ikke du fortelle litt om hvor fysisk krevende det egentlig å kjøre disse langdistansløpene?
Det jo, altså for så vidt så går det ganske greit, men det en påkjenning over lengre tid. Og det jo da et stress mentalt, og egentlig mest mentalt også fysisk, kommer litt an på hvilke baner og temperaturer det ute. For når det 40 grader ute, så kjenner du det selvfølgelig. Du blir jo raskere sliten, du får... Ja, sliter med å holde væskenivået oppe, selv om du drikker som en hest, så hjelper ikke. Så det varierer, men veldig mentalt og psykisk utmattende egentlig, sånn på ringen spesielt, da, hvor du gjennom så mange ekstreme tilfeller. Været kan være veldig krevende, og det å se noe på natten ofte også litt vanskelig, og du prøver jo da å og forstå har det vært vått her den runden her eller ikke, det ofte mixende forhold, deler av banen kan være våt, andre kan være tørr og du taper jo like mye om det skulle være tørt du tror det vått, men så det tørt, da taper du masse tid og det vil du jo selvfølgelig ikke, men igjen da det vått, så går du I veggen hvis du tror det tørt så du må på en måte prøve å være veldig aktiv da, du mer aktiv I hodet på Nürburgring enn det du på, la oss si, Le Mans, da, hvor det mye mindre konsekvens hvis du gjør en liten tabbe.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det du sier det med liksom banetemperatur, hvis du snakker om Bathurst i 2019, mm. har du fortsatt blemmer I kjeften?
Nei da. De har gått bort.
For det du må fortelle om deg, spør om de blemmene, for det var jo ganske drøyt opplegg det der. Det ble jo seier, og en av dine større seier faktisk, men det var ganske syke omstendigheter etter hvert der også.
Ja, det var helt grusomt. Vi kjørte, og tanken var at vi skulle kjøre dobbeltstint, fordi vi hadde kjølevest, som I undertøy så var det... sånn system hvor du pumpet kaldt vann igjennom, og da var det da en boks ved siden av oss med tørris, som, som skulle hjelpe oss gjennom stinta. Vi hadde jo drikke, og der hadde en prøvd å isolere så godt vi kunne, så ikke det skulle bli varmt, og bla, 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 for vi visste jo at det kunne bli varmt, for vi hadde jo ikke aircondition I bilen. Startet løpet, og første stintet, da frøs jo den der tørrisboksen, så den der kjølevesten vi hadde, den virket jo ikke lenger. Så det var jo, og da på morgenen så trenger du ikke den, for den jo... På morgenen så det ikke så varmt liksom I Bathurst. Men vi kjente jo at vi skulle gjerne ha hatt den senere. Og det var mot slutten av løpet, så skal jeg kjøre da en nest siste stint for Matt der, og da var det spørsmålet om jeg kunne kjøre dobbelt stint, og jeg tenkte, ja, det går fint. Startet første stint og hopper inn I bilen. Matt var helt utkjørt, helt ødelagt. Han klarte nesten ikke å komme ut av bilen, så jeg måtte dra han ut. Og tenkte, herregud, det her... Det kan ikke være bra.
Var du da sagt ja til nå? Så?
Ja, og så satt jeg med I bilen, og så ble det safety car etter 4-5 runder. Så jeg tenkte, ok, jeg prøver å holde væsken oppe, jeg drikker med en gang. Og tar da den kabelen I munnen, og brenner meg så sinnssykt I munnen av den der vannet som var I den kabelen. Og på radioen, og var dritforbanna, faen, har du ikke byttet den vannflaska? Det jo kokende varmt her, jeg brant meg liksom. Spittet ut vannet inn I hjelmen. Og de sa, ja, du må prøve å ta slangen ut av vinduet, og så 5 sekunder for å se om du får ut det varme vannet I slangene. Ja, ja, greit. Og prøver det da. Og henger den ut, og kjenner at det drypper på hånda mi, og jeg svir hånda mi med vannet som I den vannflaska. Da tenker jeg, ok, jeg prøver igjen. Og stikker den inn, og det var like jævlig varmt. Fy fader, altså. Det brant så jævlig, og det svei. Og det varmt, og det litt sånn, følelsen når jeg satt I bilen, da var det 65-70 grader allerede I bilen. Det som å sitte I en bastu, og du vet når du puster inn, så det sånn tørt og varm luft som bare kommer inn. Du får liksom ikke noe frisk luft igjennom systemet da. Og så har du ikke kaldt vann engang. Og så kommer vi I gang igjen og kjører sånn stint. Jeg kan ikke drikke, for det vannet jo kokende. Vi hadde ikke kjølevest, ikke aircondition. Og begynner å nærme oss slutten av stintet, og du begynner å se sånne svarte prikker I synet, og så spør du om du kan kjøre dobbelt stint. Og det uaktuelt. Det går ikke. Vi må stoppe, vi har ikke drikke, vi har ikke kjøling, ingenting, vi må stoppe. Så vi måtte bytte da, og da var det ut av bilen, inn I dusjen med balaklava, dress, hans, alt var bare å få av hanskraven, eller av hjelmen, og rett I dusjen, stå der I 20 minutter med kaldt vann og gjøre seg klart et stint til, for jeg måtte gjøre et til så Matt kunne avslutte siste. Men det var helt ekstremt, sinnssykt varmt.
Da det jo greit å ha litt grunnlag, da. Fysisk grunnlag for å tåle det der, for jeg hadde sikkert ikke tålt det der, vil jeg tro.
Nei, det tviler jeg på. Det var helt grusomt. Men igjen da, når du ligger godt an og fighter om seieren, så får du en annen indre motivasjon, og du vet at muligheten der, og man må levere. Men igjen da, det å kjøre dobbeltstint der, det hadde ikke lønt seg da, for oss resultatet, om jeg hadde kjørt dobbelt, og Matt måtte avslutte med dobbelt på slutten, så hadde ikke han klart å prestere like godt på siste stintet som han gjorde. Så det var det riktige valget vi gjorde, men igjen, helt sinnssykt. Og etter løpet, og Matt besvimte jo når vi stod og ventet på å gå på pallen. For han hadde kjørt ett stint på slutten, kom inn, feiret, og vi gikk og møtte den nede. Vi gikk opp, inne I airconditionrommet oppe der, mens vi ventet og fikk noe å drikke. Og når vi stod lent inn til veggen, så bare ramlet han sammen. Og når vi kommer opp på pallen, så klarer han ikke å løfte pokalen nesten, så det liksom, vi var helt tømt. Til slutt da, så hadde vi alle møttes I garasjen etter alt feiringen som var ferdig, og skulle liksom, Earl Bamber da, som hadde teamet, ta en tale. Og det var kald korona der, og alle gledet seg så fælt til en korona, vet du. Men vi drakk jo en halv korona og begynte å bli fulle, så det gikk jo ikke an. Så det ble bare å spise og gå og legge seg, det ble ikke feiring, ingenting. Alle var helt ferdig.
Ikke det frem til seieren på Spa kanskje den største seieren har hatt?
Jo, det en av de største løpene, og mesteparten av det jo på grunn av banen, hvor sinnssykt den Den jo helt rå. Og måten vi vant på som var sinnssykt kult.
Hva står høyst? Kjører du der eller på ringen? Hvis du måtte velge en bane du ikke fikk lov å kjøre på av de?
Nei, det må være ringen. Det må være ringen for det. Ringen råest. Det det råeste. Men jeg må si at Bathurst en god nummer to etter Nürburgring.
Det ikke sånn, Bathurst 1000 jo supercars ganske fjernt fra det du holder på, men du som kjenner det internasjonale miljøet da, med Bathurst 1000, altså hvor høyt henger det, og det noe mange har en sånn liten bucketlist om å kjøre på?
Det en av de absolutt råeste mesterskapene, og spesielt der hvor de gutta de så lokalt kjente i forhold til bane. Da. De kan den banen inn og ut, de kjenner bilene så godt, så det å komme som en europeer da, eller en som ikke kjent med mesterskap og bilene og ikke superlokalt kjent med banen kommer til å slite og nivået der grisehøyt så ta hvem som helst I Formel 1 de kommer ikke til å vinne det første løpet dem hvis ikke de har fått masse forberedelser og det opplegget der, de har ikke sjans
Det ganske heftig mesterskap og spesielle biler også. Altså, det ikke å komme fra en GT-bil og kjøre en sånn supercar det vel
Det veldig annerledes, ja, ja. Veldig, veldig annerledes.
Men ja, nå snakker vi om andre biler, altså nå har vi snakket om alt det med GT3 og at vi krasjet litt I år og sånn, og ikke minst mangel på e-condition, for e-condition hadde I hvert fall med formelbil og godkart. Og da nevnte jo Roy Espen her etter den smellpokken, at du har jo aldri hatt noen sånne impact selv I de kategoriene. Hvordan kom man seg gjennom da 10-årene I godkart og formelbil uten å ha, kanskje knekke en liten frontvinge, det det eneste liksom?
Noe av det kanskje det at spesielt I formbil da, at budsjettene stod på oss vi måtte finne sponsorer og budsjett til å få det til å gå opp og du har jo selvfølgelig det bakhuget for du vet at hvis du krasjer her nå så det mulig at ikke vi får kjøre neste løpet for det kommer til å koste alt for mye så det jo en tanke som ligger der og kall det en litt frihet som vi har hos Porsche nå da, hvor at ansvaret for å betale den regningen står ikke på oss, men vårt ansvar å levere best mulig resultater og være raskest mulig. Det på en måte våres jobb, rett og slett. Så det jo litt sånn ansvarsfraskrivelse på en måte at det litt skadet på bilen, så står det ikke på jeg får ikke et brev I posten når jeg kommer hjem på mannen, liksom, og her har du 1 million I regning å betale. Den får jeg ikke, og det på en måte... På en måte, hvis man skal være på toppnivå innen racing, så kan du ikke sitte og tenke på det. Og kan at det også stoppe oss litt grann I formbil også, at man måtte være litt mer forsiktig. Man kunne ikke ta like mye risk som man kanskje skulle ha tatt. Men igjen, vi hadde ikke noen mulighet.
Det klart at hvis man kjører mot liksom Lance Stroll, så det sånn, ja, men hvis du krasjer, pappa bare kjøper et nytt team til deg. Så tenker jeg ikke på det, så det klart at det kan jo være at det gjør det litt vanskeligere da. Og skulle liksom prestere på maksnivå, ser jeg for meg, for det gir jo begrensninger.
Ja, det gjør jo det. Det jo, hvis du vet at karrieren din over, hvis det smeller liksom, så har du det bak når du kjører uansett hvor fokusert du
Men du snakker litt om at Porsche nå på en måte tar litt ansvar, eller dem tar regninger, eller teamet, eller hvem det da. Og du har jo ikke krasjet veldig mye så jeg regner med at du ikke plaget med liksom, du har ikke ubesvart anrop fra sjefen enda, men hvor mye har man å gå på sånn, altså du har jo hatt noen kolleger I år som har hatt noen litt stygge episoder som egentlig har en veldig skarp meritliste da men som nå blir fjernet fra slutten av sesongen og sånne ting, hvor mye
Du kan bare kalle den Laurens, Alexander Det helt greit, vi vet at det Laurens du snakker om
Jo, ja. Men det jo ikke bare han da, I det gamet hvor mange sjanser får man? Altså nå har du vist at du kan kjøre så lenge feilfritt, hvor mange flere feil kan du gjøre nå før det liksom
Nei, altså, det er ikke noe fasitsvar på det her, og jeg har jo snakket med dem om det, og det litt sånn, det som Thomas Ladenbach sa da, som motorsportsjefen nå, at, for jeg forklarte hele situasjonen og hva som hadde skjedd nå på ringen sist, og han sa at han glad for at jeg ser gjennom det og prøver å forstå hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Det liksom egentlig det hovedpoenget, og det nummer en jo at det gikk bra. Sånn som han sier at en bil kan alltid repareres, så Det kan ikke vi mennesker dessverre hvis det går helt kærlig. Det ikke bare å fikse opp, bytte chassis og så setter du I gang systemet igjen. Liksom. Det ikke helt der. Så men det å liksom være åpen og ærlig og liksom hvis jeg driter meg ut så ikke jeg redd for å si at jeg driter meg ut. Det jeg veldig åpen og ærlig med uansett hva det for noe, det også på et kval eller hva enn det for noe, så det sinnssykt viktig, og det liksom min tankegang i hvert fall. Jeg har opplevd at veldig mange har en tendens til å skylle på bilen eller skylle på teamet og si at ja, men bilen var ikke perfekt. Nei, men presterte du perfekt med den bilen du hadde da, der og da? Ja, kanskje ikke jeg gjorde det. Og det litt sånn, når vi har en debrief etter en kjøring også, så det litt sånn, du må være ærlig med deg selv. Og det samme gjelder når det har gått gærent, sånn som på ringen nå, så måtte jeg må ta telefonen. Og jeg må snakke med dem, og det ikke noe sånn, nei, du gjør ikke det der en gang til, da du ferdig. Det ikke det der i deltatt. Men igjen, de ønsker jo selvfølgelig ikke at du skal krasje, for det jo en kostnad for dem. Men igjen, de vet at det en del av gamet når du kjører på ringen, og kravet så høye, og igjen, det blitt litt sånn som det på ringen, og det jo vært mye diskusjoner nå også, med tanke på NLS generelt sett av mesterskapet som der at det for høy risiko mellom GT3-bilene at de pusher for mye og det blir til at de små bilene blir tatt ut og at de små klassene da ikke så interessert i å fortsette med det så det har vært litt protester og sånn med det og det veldig forståelig fordi kommer vi til 24 timer nå så alle bilfabrikantene 8 biler fullt line up med fabrikssjåfører for at en skal komme til å vinne til slutt. Og det sånn i år så tror jeg det var 2 i 1 av 8 til jeg dro av, da var det kun en Porsche igjen. Men alle de andre var ferdige før oss. Så det litt sånn, det noe som må forandre seg da, på ringen. Og det litt sånn i forhold til hvilke forventninger man har, og det litt sånn som man ser i rally da. Ja, Oliver har vært uheldig nå i det siste og dratt av mye, men noen av dem jo ikke, altså noen av dem ser man tydelig at bilen vanskelig å kjøre. Og har man gjort en førefeil, så det bare sinnssykt viktig at man så ærlig og tøff at man sier at jeg dreit meg ut. Og det har Oliver gjort, og det det større mye respekt for.
Det men hvor svær den kamelen hos verdien da? Med tanke på, altså, ja, det å erkjenne, altså vi hører jo bilsportutøvere stadig mer og mer blir så følsom på bil at en halv dempeklikk gjør at bilen ukjørbar. Så skyller man på det, og så går man kanskje ikke i seg selv. Hva, altså hvor tungt for en fører å svelge da at man kanskje kan innse at jeg nå gjorde ikke jeg det bra nok liksom.
Jeg tenker at har man hvis man lever den stilen med at man ærlig og når du har drittet ut så har du drittet ut så det ikke så tungt å svelge heller på en måte for du vant til at gjør den feil så står det på deg men hvis du har den der alltid legger skylda bort og lever litt på den måten så blir den karamellen veldig mye tøffere å svelge også hvis du ikke ærlig med deg selv engang. Så det hvordan du håndterer hverdagen din og hvordan du med alle andre mennesker og hvor ærlig du da, føler jeg også kommer tilbake til deg i vanskelige situasjoner i idretten eller i sporten som du holder på med. Fordi sånn som nå, så ja, det kjipt, og det ikke kult å krasje. Det ikke det altså. Eller å få et dårlig resultat, eller gjøre det revet på kval, eller hva enn det skal være, så det ikke kult. Og noen ganger så må du ta imot for teamet ditt også. Og det litt sånn i år, vi har jo hatt perioder hvor, på Imola spesielt da, hvor Thomas Breining gjorde det veldig godt, og vi gjorde det skikkelig revet.
Ja, for da kan du ikke nødvendigvis skylle på BOP'en heller, som har vært et sånt stort tema i hele år. Altså hvis den ene Porsche gjør det bra, liksom.
Mm, nettopp. Så igjen da, vi var der og testet så vidt det var før vi fikk en hel testdag så vi fikk en time på meg og Larry så vi delte bilen i en time hver og trodde at vi var der liksom bilen kjentes bra ut men når vi kom til løpshelga så var det helt natta men igjen da så det ikke sånn at ja det gikk dårlig og så si at nei bilen helt drabba så det håpløst å kjøre da må man kanskje ta den for time da innimellom. Og det litt sånn at det kommer du til å få igjen en dag også. Men det jo kanskje litt av det som skjedde med Lauren så, at han skrev mye på sosiale medier, og var ganske muntlig i forhold til hva som var gærent da. Og det ikke alltid det like populært, og det kan at det også, eller det også en av grunnene til hvorfor han ikke kjørte på Håkneim. Hvor han har vært litt for kanskje litt for åpen og kanskje sagt litt for mye meninger, og i tillegg da svart på noen kommentarer som har kommet som ikke så smart.
litt utaktisk I sosiale medier. Han ikke den første som ryker på det.
Nej, vi har några exempel på det I både bilsport och annan idrott alltså när sociala medier har kommit. Det har varit en ny fälla att gå I alltså för många jag är väldigt fan av öppenhet och minst ärlighet då men var går liksom den gränsen då på vad du har lust att se si, vad vi förtjänar att höra men vad som heller inte ska utanför fyra väggar.
Egentligen så är det som jag känner jag har blivit väldigt gott känt men genom säsongen också så mycket av inlägg och det han har skrivit när han har lagt ut nå är egentligen selvironisk, han veldig sånn morsom type som tar selvironi, og han liksom ikke en sånn type som eller han kan være veldig sånn direkte og klage veldig mye I et møte for eksempel, men det jo innad I teamet selvfølgelig men når han skriver at han hadde tatt på sokken I feil vei og vinden var feil og liksom, ja, masse sånne små kommentarer liksom, det jo bare for å være morsom men det blir tatt opp feil fra enkelte Og så skriver de en kommentar, og når han klarer å fyre seg opp av den ene kommentaren, det der det starter. Så, men igjen, det var litt vanskelig for den med teamet. Og igjen, da, han har jobbet nå så mange år med fabriksteam, og kommet tilbake til kundeteam, det jo en omstilling det også, fordi at man har ikke de midlene og de mulighetene som man har hos fabriksteam, så det kan det også noe som... som man måtte på en måte vende seg litt til da. Og kanskje ikke han fikk akkurat de verktøyene han trengte for at han kunne prestere maksimalt hvor at for meg så virket det her ganske bra liksom og selvfølgelig det flere ting som jeg skulle ønske vi kunne fikse tidligere I sesongen men som ikke var mulig eller som ikke vi fikk tak i tide og igjen at vi skulle fått forberedt oss enda mer med testing da, som vi egentlig hadde tenkt til, men som ikke var mulighet på grunn av vanskeligheter nå med å få tak I dekk og sånne ting.
Men litt en minefelt det der med sosiale medier, altså. Med tanke på alt man, alle fellene man kan tro I der. Da. Men får dere noen form for, det, når du kommer inn I det systemet som du gjør, får du noen form for, liksom, jeg skal ikke kalle det kursing, da, men litt sånn, dette her hvordan vi som team fører organisasjon opererer I sosiale medier, Og på dette her med, du må gjerne være ærlig, men det her, den biten der holder vi innenfor teamet, og den biten der kan du være ærlig om uttatt.
Jeg jo kommet fra, kall det helt I startfasen av systemet hos Porsche, som en Porsche juniorfører, og der hadde vi også mye mediekurs, alt mulig, fysisk, trening, mentalt. Det var på en måte en del av pakka. Så vi har på en måte fått det helt fra grunn av, hvor vi har lært noe av det, men det jo ikke, altså det basic, rett og slett basic media, og vi har jo noen som på banen, så hvis vi har noen spørsmål på hvordan skal vi svare det spørsmålet hvis det kommer, så det alltid en person der som kan hjelpe oss og gi oss et hint til hvordan vi skal svare. Og sånn sett så det ikke så vanskelig, og det egentlig ganske frie tøyler, men... bruk huet egentlig, det liksom det som ja.
En ting vi har diskutert med Simon da, som irriterer meg grenseløst når jeg følger bilsportutøvere på alle nivåer egentlig, I sosiale medier, de som sier A, men ikke sier B. Altså som sier, ja, nå vi klar for helgen, du får hele preppinga, og så får du, ja, nå har det gått bra på kval, eller denne den omgangen, og så går det galt, og så har du fått med deg at det har gått galt, og så hører du ingenting.
Mm.
Uansett den som skylder der, og så bare skal de prøve liksom å dysse ned, det for meg jeg blir oppriktig irritert av
det ofte da det en ting av det som jeg kan tenke meg at det jævlig lett å legge ut et innlegg på Instagram når det har gått bra når det positivt, da du gira og sitter på telefonen og skriver ordentlig, ikke sant? Men når du litt fått juling på banen eller ting har gått dårlig da så det ikke så ofte du sitter på telefonen, da sitter du eller ser på telemetri og data Og det du selv som må legge ut dette opplegget, for som ofte så har vi ikke en presseperson som legger ut, med mindre det teamet sin Instagram-konto, liksom, så bare reposte den og så ferdig.
Men skjemmes man fort da ved å gjøre det dårlig? Man har sponsorer og fans og familie og venner, og det sånn at det lett å skjemmes, at det grunnen til at da gjør vi ikke så mye ut av det akkurat nå, denne det her?
Man kan jo det, men samtidig så kommer jo an på hvem og hvordan man men for min del så det mer det at jeg hvis det ekstremt vanskelig eller ting går veldig dårlig, sånn som en herlig som Imola da, så går jeg veldig inn I bobla for å prøve å finne ut av hva det jeg kan gjøre annerledes, eller hva det jeg kan gjøre for å hjelpe teamet for at de skal få pakka bedre sammen til meg, sånn at vi som et team kan bli bedre da. Så ofte så jeg på banen da til klokka 11:30 på kvelden liksom, for at vi skal finne ut av det sammen, diskutere alle mulige muligheter. Jeg sitter for meg selv og tenker om jeg har noen ideer å komme med som kanskje ikke ingeniøren har tenkt på, og driver og utveksler mange tanker sånn sett da, i forhold til å kunne klare å gjøre det bedre dagen etter. Så det jo noe som gjør at man går jo ut av den sosiale bobla på en måte også, fordi at man sitter ikke på telefon, man ikke sosial med noen andre enn de du jobber med. Det kun fokus på det du holder på med, da, for å kunne klare å optimalisere den pakka.
Du nevner dette med kundeteam, som du innom, og at for Laurens kanskje er krevende å komme fra mye fabrikssatsing over til kundeteam. Du jo litt motsatt. Du har vel, det kun Le Mans 2019 du på en måte har kjørt for Porsche Motorsport, eller så har du vel du kun kjørt for kundeteamene.
Ja.
Og du må vel ha en rekord du I Porsche og kjørt for flest antall kundeteam. Jeg vet ikke om vi har nok fingre på enda til å telle en gang. Og det vel også en slags tillitserklæring fra Porsche. Altså man kan se på at du ligger da et steg under fabrikkførerne sånn formelt, men det vel ingen som kanskje gjør en viktigere jobb for Porsche som motorsportavdeling enn det du da kanskje har gjort. Så.
Nei, det sant. Jeg husker det siste han... Pascal Sullinden sa før han måtte, eller han gikk jo en annen til et annet selskap, Multimatic, men det var forrige motorsportsjefen, og vi drev og diskuterte kontrakt og sånn, og så det sa han at det beste du kan ha på CV'en at våre kunder fornøyd med deg. Det det beste CV'en du kan ha. Jeg driter I resten av papiret, liksom, men det at våre kunder skryter av deg, de ønsker deg tilbake og snakker godt om deg, det liksom det som viktig for dem, for til syvende og siste der de tjener pengene.
Men bare for å forklare for folk, for dette litt spesielt, altså kundeteam jo da team som kjøper bil av Porsche, og så har de da gjerne med seg folk som har sine penger for å være med og kjøre den bilen.
Mm.
Men du jo betalt av Porsche, så hva greia da at dem kjøper de deg da? Eller altså hva greia, de bruker masse penger på å kjøpe en bil og skal drifte en bil og så videre, men dem får også med en fabrikkfører, altså hvordan fungerer de mekanismene her?
Det jo en av det, det jo en del av pakka da med... fabrikkstøtte fra Porsche så, eller støtte fra Porsche generelt sett så de kjøper pakka, bilen utstyret som skal til så kan de også få hjelp med ingeniører førere, de kan også velge å ikke ha førere fra Porsche og velge egne men det en del av støtten og pakka fra Porsche da, som de kan tilby og det jo også en sterk fordel hvor disse kundeteamene får en stor mulighet til å vinne store løp da. Og det jo derfor mange også velger Porsche og det at systemet såpass bra at du har en Cayman GT4, så har du cupbiler, og så har du GT3-R-en, og eventuelt nå RSR-en som har gått ut da. Men nå kan man da også kjøre LMDH som kundeteam fra og med neste år. Så det liksom den stigen, de har en rangstige, og de har også muligheten til å dele ut førere utover da, til å hjelpe dem å få gode prestasjoner.
Men businessen da, at hvis du med å hjelpe det teamet, til gode resultater som SSR da, som du har kjørt for I DTN da. Hvis de kan se at du har hatt en god fører det sånn da at da blir teamet mer attraktivt for betalførere eller businessførere eller hva det måtte være som skal inn med penger da. Det som businessmodellen da for eksempel?
Noen team har jo kun mål om å vinne de største løpet og andre har mål om å bygge opp teamet sitt til å sånn som du sier ha enda flere gentlemen før eller et sånt opplegg og SSR har jo hatt litt den tanken hvor man har hele stigesystemet til Porsche hvor de kan bygge opp til å ha både GT4-biler I DTM Trophy for eksempel og så DTM og eventuelt noen langdistanseløp også så det å bygge opp hele systemet der men igjen da, jobben min egentlig å komme på banen, prestere og prøve å vinne det løpet det egentlig jobben min, ikke noe annet
Deilig arbeidsbeskrivelse
ja.
Kom på jobb, vinn reise hjem
ja. Så enkelt det
ja.
Men du, vi skal innom det at du på en måte formler bil og Formel 1 og Max Verstappen og hele den sulamitten der, vi kommer jo aldri utenom det, men når du valgte å hoppe av det sirkuset der og skulle kjøre bil med tak, skjønte du da hva det innebærer å gjøre det bra på denne Porsche shootouten og det å kjøre Supercup og hvor du skal ende? Altså, skjønte du at det her du nå, at du en ekstremt viktig riktig enkeltfører for Porsche Motorsport utenom fabriksteamet?
Nei, det var ikke det som var tanken egentlig, for jeg hadde ikke lyst til å dra på den shootouten der og da. Jeg diskuterte etter med pappa at den bobla der, den gidder jeg ikke å dra og kjøre. Det har jeg ikke noe lyst til. Jeg skal til Formel 1 og jeg har lyst til å kjøre den bilen. Liksom. Det var, jeg var så smal, eller så, ja, det var liksom skyggelapper og det var ingen annen vei. Skulle bare til Formel 1 og skulle bli verdensmester der, det var liksom det som var tanken, men snakket vi sammen når vi skulle dra på den testen og gjøre det beste vi kunne der liksom. Men det tok jo ikke lenger til at vi hadde da flytt til Tyskland, sovet en natt på det hotellet, satt I en taxi fra hotellet til banen, og når vi kom på innsida av veggene på banen så skjønte jeg, ok, det er fett. Det er dritfett. Det her skal jeg faen meg ta. For det var da 6 Porsche Motorsport lastebiler. Det var 4 Michelin lastebiler som stod line up, klare. Splunk nye køppbiler inne I garasjen og ingeniørte hver bil. Og der skulle vi prestere og simulere en løpselg. Og jeg skjønte det at det greiene her, det ganske fett, altså.
Det sånn, når man ser, du har jo kjørt mot mange av disse som kjører Formel 1. Jeg husker jo ikke alle nå, men Max Verstappen vet vi at du har kjørt mot, og også slått anledning.
Kan du bare ta den lista, så dele på 8, og så tar du 7 av de delene eller noe, så har du førerne, eller?
Nå begynner det å bli ganske mange.
Ja, nå det Vries har kommet til nå, som vel de nærmeste, sånn på mange måter, har jo fått kontrakt nå.
Nei, det ganske mange, altså. Så det vel over 2/3 av feltet da, som jeg har konkurrert mot.
Ja. Men når du står og ser dem, altså, det jo på en måte sikkert en sånn, æsj, jeg klarte ikke å gå om dit, men du klarer liksom å nyte det og se, ta et steg tilbake og se liksom, jeg lever faktisk drømmen der, selv om jeg ikke lever drømmen om Formel 1, for du lever jo en drøm på et ekstremt høyt toppnivå, bare på, ikke på formelbil da.
Jeg lever en ny drøm egentlig. Og det jo noe jeg har innsett I ettertid, spesielt da etter den shootouten og etter at ting gikk bra I køpp, og plutselig var jeg, kunne jeg leve av å kjøre bil fra og med 2018, slutten av 2017 til 2018, så har jeg levd av å kjøre bil. Og
ikke ei sponsorkrone skal jeg inn for å måtte kjøre bil?
Nei, så det har liksom vært, det har vært... vært noe som ikke jeg forventet meg, og ser jeg tilbake på det, så jeg jo ekstremt glad for at vi tok det retningsvalget der og da, og at det var det riktige valget, det ikke noe tvil om. For å prøve å fortsette å gå mot formbil og tømme resten av det vi hadde igjen, det hadde ikke gått uansett. For vi hadde ikke hatt nok midler til å kjøre Formel 2 sånn som Hauger nå gjør nå, med ja, over 20 millioner I sponsormidler totalt sett, da, hvis du regner med hva som fra Red Bull eller ikke, så det I hvert fall gått over 20 millioner, om ikke nærmere 25 for å kjøre én sesong, og det hadde vi ikke hatt mulighet til uansett. Så til syvende og sist, når jeg ser tilbake på det nå, så lever jeg godt av det, og kan kose meg med å se på Formel 1 på kvelden. Jeg tittet på løpet I går, og det var...
Det var kjedelig.
Men det var, vi bare sier det var kjedelig.
Ja, det var litt synd også.
Altså, Mexico Grand Prix da, nå vet jeg ikke når denne episoden her skal sendes, men det var I hvert fall Mexico Grand Prix da. Det var det kjedeligste løp.
Ja, det var jævlig synd at Mercedes var litt konservativ på... Eller, på en måte aggressiv, men på en annen måte konservativ med dekkvalget. Det kunne blitt interessant hvis de kanskje hadde hatt mediumdekk.
Jeg vil bare gnage litt på det her. Har du... på noe som helst tidspunkt vært litt bitter om det tidlig og før Porsche men Verstappen da, som allerede kom inn I 2015 det 3 år siden du kjørte go-kart mot han liksom har noensinne vært litt bitter for at du aldri fikk den eller kom til den muligheten her?
Ikke som jeg kan ta meg I men selvfølgelig tanken har jo streifet deg at det jo skulle ønske du var der selvfølgelig men jeg tror ikke jeg har vært noe sånn fordi at vi har på en måte gjort absolutt alt som mulig da, for å kunne klare å prøve å komme dit. Og man må være realistisk til syvende og sist, og det har jeg på en måte innsett at med de pengene som har til for å kunne klare å få muligheten I det hele tatt til å kjøre de klassene, det klarte vi ikke å samle inn med sponsorinntekter. Og Formel 1-interessen også var mye mindre I Norge på den tiden når jeg prøvde å pushe opp mot den drømmen. Og... egentlig så, eller jeg ganske sikker på at jeg ikke har vært bitter for det.
Men du vet ikke om andre kan ha oppfattet det annerledes?
Det kan godt hende. Ja. Det kan godt hende at andre har opplevd det sånn, men til syvende og sist, hvis jeg sitter her I dag da, og ser tilbake på det, så jeg ekstremt glad for at vi har tatt den veien, og det ikke noe sånn fordi at vi sitter her på en podcast, jeg oppriktig veldig, veldig glad for at vi har tatt den veien, for nå kan jeg leve av det jeg elsker å holde på med.
Jeg tror ikke at du blir oppfattet som bitter noe sted, I hvert fall ikke.
Jeg tror ikke, men jeg må jo høre, jeg må jo spørre.
Men om noen bitter, tror at jeg bitter for det, så må de jo tro det.
Men det jo litt sånn interessant det vi snakker om, når vi sitter og snakker om det kjedelige løpet. For da tenker jeg sånn, folk skjønner jo egentlig hva du gjør. Og så hvis du viser dem, nei, nå skal jeg kjøre biløp I 24 timer her, så vil jo, det som at jeg skal sette meg og se Tour de France. På en måte. Jeg skjønner det ikke. Så for meg så det bare kjempekjedelig. Føler du at det synes du det litt irriterende at på en måte ikke folk klarer, altså folk skjønner ikke hva du egentlig holder på med, hvilket nivå det her
Det kan være litt irriterende til tider, det kan det. Spesielt nå med DTM som en veldig stor greie. Om ikke folk forstår hva alle de forskjellige 24-timers løpet eller har ikke hørt om 12 timer på Bathurst, det greit nok, for det ganske sånn innad I motorsportverden, føler jeg, men 24-timeren på Le Mans vet folk hva Nürburgring 24-timer vet som regel de fleste hva for noe, men hvor stort det tror jeg ikke de vet, og heller ikke det å konkurrere I DTM vet de absolutt ikke hva for noe. Men jeg vil si at det et av de absolutt hardeste og sterkeste mesterskapene I verden. Det toppførere hvor alle bilfabrikantene sender sine beste førere da, for å konkurrere, for sine merker. Og Porsche da, valgte da oss tre som var der nå I år, og neste år vil jo da være 6 biler som skal kjøre DTM. Per bilfabrikant og igjen så kommer det til å være en ny rekke førere som skal sendes dit så vi får se om kanskje jeg skal kjøre der neste år
men, kanskje jeg hørte et vin I der men
Neida, jeg skal kjøre det til neste år det mer eller mindre bekreftet
ja det hørte jeg og han har pratet med der nede og det var bare hvem av teamene det blir om det blir Manta eller Talksport eller hva det måtte være det flere som antageligvis da, skal inn der ting ikke hogget I stein enda men det ville vært unaturlig om du ikke fikk en ny sjanse når du har vinn I løpet og vært på pallen I år
ja nei det blir det til og det på en måte planlagt men akkurat hvilket team ikke planlagt enda og grunnen til det egentlig fordi teamet først og fremst nå så det en ny bil til neste år som kommer litt I grenseland sent du skulle helst ha bilen allerede nå og begynt å teste men
det ser bra ut på ringen da
ja da, det ser bra ut, det fungerer bra så sånn sett så det vært veldig bra men det jo da de 224 timer som kommer nå I midten av januar og dit må det minst 6 biler for det 6 amerikanske team skal kjøre hele mesterskapet og da det uaktuelt å kjøre med den gamle bilen når det allerede en ny igjen så det første pri å få 6 biler dit og så vil jo da komme biler til Europa etterpå da, som skal da forberede seg til DTM og de andre løpene som der da så igjen da så det med teamet I DTM hvem har budsjettene til å kjøre det hvem klare nå Og hvem, og igjen da, så har jo de selvfølgelig preferanser om hvilke fører de vil ha. Og til syvende og siste så det opp til Porsche som skal dele ut de forskjellige førerne til de forskjellige posisjonene da.
Men hvilken hva slags tillitserklæring det da? Du sier det vi tre fra Porsche som vil kjøre dette med I år. Der jo 140 fabrikkfører der, så det jo mange å ta. Hvilken tillitserklæring det at du plasseres I DTM kontra ja, World Endurance, IMSA, altså de andre store seriene, men at du puttes der da?
Jeg tror egentlig før sesongen så visste de ikke helt hva de skulle forvente, og spesielt fra starten av. Og grunnen til det fordi at jeg føler egentlig at jeg ikke har fått vist mitt potensial enda, men noen kanskje har sett og lurt litt på hvordan det har vært, og jeg tror til syvende og sist, og spesielt nå som jeg har hatt Laurens som en teamkompis, som blir egentlig den nærmeste konkurrenten jeg har, for vi kjører jo med samme team, samme, mest sannsynlig, mer eller mindre, samme oppsett. Og du I gang?
Ja, det var bare å gå på kamera på meg som tok kvelden, men det ikke ser så mye på meg, eller så går vi inn.
Og bilen har vært så å si det samme, så han på en måte den som jeg har fått målet meg mest opp imot, både på test og I løp og på kval. Og ting har vært veldig bra sånn sett, så jeg tror det at jeg har kommet veldig godt ut av sesongen I ettertid, men jeg skal helt ærlig si at når jeg visste at teamkompisen min kom til å være I Laurens Fantor, når jeg kom til, fikk den telefon, så tenkte jeg, fy faen, han blir hard å slå, for jeg vet hvor god Laurens helt ekstrem på kval som regel, og ja, visste at det her kan bli en tøff sesong for meg, men det viste seg annerledes da, og vi klarte å vise hva vi var gode for I stedet for.
Du snakket jo om at du lever en ny drøm. Men I en ny drøm, har du liksom en ny drøm, hva det ultimate målet? Altså en ting selvfølgelig DTM-mesterskapet som enormt, men hva liksom ditt ultimate mål hos Porsche da?
Det første blir jo å prøve å vinne DTM-mesterskapet. Det jo mål nummer en. Mål nummer to å få en fabrikkstatus hos Porsche. Og mål nummer tre å vinne Le Mans I LMDH med Porsche.
Jeg har skjønt at du ikke nødvendigvis så veldig langt unna kunne prøve en LMDH-bil heller. Hvordan ligger han egentlig?
Jeg tror, uten tull, så tror jeg nesten du har fått høre mer av han Roman enn det jeg har fått høre selv. Men,
ja, for du har ikke hørt noen ting nå, med andre ord.
Noe har det vært snakk om, men vi får se om det blir noe testing nå etter nyåret. Men det som har vært litt greia nå også det at fabriksførerne som skal kjøre mesterskapet I både IMSA og VEC, noen av dem har faktisk ikke kjørt bilen enda. Fordi det har vært krevende med testing og ja, få systemene opp og gå på bilen og liksom den utviklingen der, og så har det vært busy andre løp og mesterskap, så de har ikke fått kjørt så mye, så det har på en måte satt andre ting, eller prioriteringer da, for at andre skal få teste bilene litt lenger bak I køen, kun fordi at de nødt til å få noe sett I før de skal inn I mesterskapet. Da.
Bare før folk har hoppet på den, fordi de ikke selv skjønner hva LMDH for noe, så det da den nye toppklassen da, I langdistanse VM. For før hadde du prototypene med LMP1, da, ikke sant? Mm. Og det jo prototyper, mens LMDH jo mer basert på disse hyperbilene som per def kan ha skilt da. Så det bare egentlig en formell endring, men det jo da den ultimate toppklassen, og de bilene går vel ikke så mye tregere enn de gamle LMP1-bilene, gjør det da?
Nei, det litt annet reglement bare, men til syvende og sist da, så målet om å prøve å få bilene til å være mer effektive kostnadsmessig, at ikke det skal være så sinnssykt dyrt som det var I LMP1. Prøve å holde kostnadene litt nede.
Ja, for men, LMP-en var vel nesten Formel 1-tall iblant, omtrent, ja, var det ikke?
Ja? Jo, det var ekstreme summer, og igjen da, når det kun var tre bilfabrikanter på det, fire var det kanskje på det meste, men tre sånn generelt sett, og seks biler på grinden, liksom, og de summene, ja. Det blir litt dumt.
Nå det mange, altså. Jeg så en lista som kom nå. Du, verden, altså, hvor mange biler det I toppklassen da? Jeg har ikke telling her, men det
blir mange. Det blir veldig mange.
Her vel noe som... En hyggelig bivirkning delvis også av dette budsjetttaket I Formel 1, at de lurer på hva gjør vi nå med alle ingeniørene, alle våre ansatte, som vi har dem jo her, og vi vil jo ikke ha mistet dem. Mm. Og da Ferrari blant annet går ut nå og skal kjøre...
Hva tøft den bilen her, altså.
Ja, det var helt sykt.
Det var veldig kul.
Du kan som Porsche-mann si at det var kult Ferrari, altså.
Nei, men jeg må si at de bilene der ser helt sinnssyke ut, og egentlig hvis du ser på alle sammen, så ser de ganske syke ut I bilene. Det høy teknologi på de bilene nå.
Uten at jeg har tellingen nå, men vi har jo da, altså dere der, Ferrari der, Alpine inne, BMW har akkurat lansert en bil, eller var det Cadillac?
Cadillac, Peugeot, Peugeot, Acura.
Ja, og så videre. men altså det vil si...
Nå glemmer vi helt sikkert to eller tre til.
Jo, men om du da får en fabrikkstatus, da skal kjøre du med for Porsche Motorsport I en LMDH, altså, og den putter ikke noe dårlig før de andre fabrikantene,
Lambo.
Eller Lambo ikke minst, altså... Klarer vi nå å sammenligne det nivået, da må vi snart begynne å sammenligne med Formel 1-nivå, det du skal konkurrere mot da, tror jeg.
Hvis du ser på bilfabrikantene, så det jo større. Det jo flere store giganter som inne som konkurrerer, og det ser ikke noen grunn for at nivået skal være så fryktelig mye lavere der enn I Formel 1, egentlig.
Men om du da kjører med pallplass på Le Mans, tror du folk da vil skjønne hva du holder på med?
Det ikke sikkert. Det ikke sikkert. Ja,
det motiverende å tenke på?
Ja, men jeg tror ikke folk vil se det, men samtidig snakker om motivasjonen, liksom. Mm. Det holder jo på en måte at de som vet. Altså, selvfølgelig det kult med noe alle forstår hver, men jeg redd, I hvert fall I Norge, da. Racing vil ikke komme dit, liksom. Altså, det har jo kommet veldig mye interesse rundt Formel 1 nå også, men de heller forstår jo egentlig ikke hva det var det beste I verden Formel 1 innebærer. Da.
Nei, det sant det. Men sånn til syvende og sist, I hvert fall meg som sitter I bobla, jeg driter en annen det for å være helt ærlig. Jeg har ikke noe å si hva folk syns eller mener I Norge. Jeg elsker det jeg driver med, jeg vet hvor stort det og de som vet, de vet, som dere sier. Og til syvende og sist, vad som sker här hemma eller hur mycket uppmärksamhet det får. Jag är liksom inte en som hönsar väldigt efter att det ska vara så mycket uppmärksamhet runt det heller. Och hvis jag måste grava upp en sån sti för att få media att hänga sig på det jag kommer inte att vara den att grava det upp först I alla fall.
Ja, en ett stycke lite Grint Olsen I alla fall tillsynat att Grint Olsen på TV2 tidigare jag tror att det var klart att det skulle signa för DTM och den drog upp en god gammal Verstappen-vinkling igen och men du sa lite vad du mente då I alla fall då.
Ja, alltså det att vara ärlig med det är fair enough men det att att det absolut må vara så mycket uppmärksamhet på det det är ett fett men liksom det där att det alltid ska vara mot Formel 1 hela tiden där ja det är en självfölje för att jag har konkurrerat mot alla som har varit där men samtidigt det lite färdig med det.
Ja, ja Axel sa det så fint I första episoden var Alex med detta med att en ting är att hvis man ska måla hur bra ting är så är det på Formel 1 som är men han I hvert fall kan jo putte andre grener liksom parallelt da, altså mm. ved sånne stiger ved siden da, ikke nødvendigvis bare under. Mm. Men det da et tegn på at han har jo skjønt greia da.
Ja, ja, altså Aksel kan jo masse, masse om biler og motorsport generelt sett, han jo genuint interessert, og vi, første gang vi møttes, han kunne jo så mye om alle typer modeller av Porsche, jeg ble helt sjokka, for han kunne alt han. Han kunne jo mer enn meg. Jeg måtte begynne å sette meg ned til greiene her, for han kunne jo absolutt alt som var der.
Vi sa jo til Aksel at han lurte liksom på, kunne tenkt deg kjørt litt med, og så var det sånn, ja, ja, og så var det sånn, gjorde han litt oppmerksom på denne med gentleman's driver da. Og da så det som tente et lys inn. Ja. Så tenkte du... Så ta den ballen videre, pushen litt på Kjell Le Mans.
Må jo ha han som bronsefører på Le Mans en gang, eller?
Det hadde funket bra, det også.
Jeg tror det. Han ikke dårlig til å kjøre bilen, han.
Nei, det hadde funket som søren. Ta en full norsk bil. Det hadde funket, det.
ja, apropos det, vi hadde jo, du, Anders Bokart var med deg, eller du var med han, eller han betalte mer regninger, han selvfølgelig, som bronsefører med AM-status, men hvordan var det å kunne dele bil med nordmann på Le Mans?
Veldig spesielt. Og jeg tror det var spesielt for Anders også. Han jo en topp fyr. Pratet masse, helt åpent sammen med Anders, og blitt veldig godt kjent med. Men igjen, det å komme på Le Mans, jeg tror det var liksom en sånn eye-opener for han, fordi det å komme dit og se hele det opplegget, og hvor mye opplegg det rundt kun det ene løpet den uka, det jo helt sinnssykt. Det jo... Det next level, liksom. Så, og jeg tror han var litt sjokkert over hvor stort... løp I seg selv var, og hvor hele organisasjonen rundt Le Mans og opplegget, og det var jo til og med under covid-tider, hvor ting egentlig var litt sånn gjekka ned litt grann. Det var liksom ikke helt der hvor det var når jeg var der I 20 med fabriksteamet da.
Jeg var jo der, vet du, på den testen. Så møtte jeg, og apropos det du snakker om nå, du var jo sånn, du skjønte ikke helt hva greia var. Jeg så det på da, og det kom jo folk bort som skulle ta bilder med deg og alt det klassegreiene der. Du skjønte jo egentlig ikke helt greia.
Nei, og spesielt det året når du var med der med den fabriksbilen.
Ja, 2019 var jo det, ja.
Så jeg tror jeg skulle møte deg I den cateringa. Og så jeg kommer om 4 minutter, jeg er ferdig med møtet nå, kommer nå liksom. Jeg brukte jo 40 minutter bort I det der catering-teltet, det gikk jo ikke an å gå, for da kom det jo folk, og det var litt sånn når du hadde på den der fabriksstressen, så det var liksom noe annet som skjedde der.
Ja, for tror du alle de visste egentlig hvem du var?
Nei, det kan godt være at ikke visste hvem det var.
Det ikke alltid det så nøye.
Nei.
Det noe med det å møte
noen med kjøredress
ja. Ja. Vi kan jo si det, vi spiller jo inn det her på Harald Oismann Karting
Ja, takk til Harald som lånte ut rommet her ja.
Så snakket vi om at rett utover døra så var det barnebursdag så jeg tenkte å foreslå for Simon bare åpne døra og rope at Dennis Olsen her og han tar bilder og skriver autografer
Ja, det sjukket det
Ja, vært bekvem da
Men du, vi var innom, jeg vil bare tilbake igjen dit. Gnil Dennis litt mer på det her med hvor lei du de vinklingene mot Formel 1 for Verstappen. Hvor mange spørsmål får du, eller hvor ofte får du spørsmål om dette med Verstappen du kjørte mot den, ikke sant? For NRK-serien har jo gjort mange veldig oppmerksom på det. Begynner du å bli lei det, eller det litt stas egentlig når du ser hva han tross alt har fått til I etterkant?
Nei, altså han har gjort det sinnssykt bra nå da, det siste, og man kan jo ikke si noe annet enn at det har vært på samme nivå som han tidligere, I hvert fall når vi har konkurrert og herjet rundt I go-karter verden rundt, så kan man jo ikke være så bitter på det, og til syvende og sist, som jeg sa I sted, når ikke man har hatt de finansielle mulighetene som de har hatt, og også med Red Bull da, som backa han opp der, så jeg ikke noe bitter på det, men igjen, spørsmålet kommer ganske ofte, og det kommer støtt og stadig, og det så å si hver gang det en telefon fra noen medier, så det alltid en eller annen vinkling mot Formel 1, og nå det løp igjen, og hvordan tenker du der, og med gamle konkurrenter og sånne ting, så det kommer jo ofte, men du blir vant til det.
Det vel han denga til Ocon på Brasil, det fikk vel noen telefonene bare da, for du kjente vel Max av det, sånn som den typen, jeg tror du ikke?
Jo da, det var jo egentlig litt sånn som det var I godkarttider, med han og faren, og ja, nei, det var litt opplegg.
Men hvem av dere kjørte hverandre mest av banen?
Like tette begge to, vel?
Så det gutten det blir jo, sinne som faktisk ærlig på her.
det blir vel til det, liksom. Altså, man gir og tar, da, og når du får en, så blir det jo, det går jo en liten fan I det.
Ja, for dere hadde vel egentlig aldri de der store mesterskapsgullene, fordi dere rett og slett tok hverandre ut? Det ikke litt sånn jeg har forstått det?
Det var hver finale, det. Vi startet 1 og 2, og vi sto 1 og 2 I grusen, og første mann ut.
Men når vi ser på denne lista med Formel 1 for I dag, da, hvem du? Altså, nå Nick de Vries inne, jeg vet at du, det ekstra kult for din del. Han jo den eneste som slo deg da, I 2014, og skjønte at du kom godt overens med han.
Mm.
Han dissa deg litt, for jeg pratet med henne I fjor, han drev og kjørte Formel 1, han dissa deg litt for at du har fått litt den GT-kroppen.
Ja.
Det kjøkt liksom.
Han jo heldig, han har jo vært sånn dverg hele veien gjennom oppveksten, så han har vel gått på sånne piller for å vokse, så han har jo hatt litt flaks der, sånn sett. Men,
Blir ikke Alfa Tauri det korteste teamet, ikke det man har sagt noe med
han? Jo. Så, nei, det klart han har vært, han jo en av de mest genuine av de gutta også.
Jeg husker også at Esteban Ocon hadde, da du skulle kjempe om Supercup-gullet I Mexico, så hadde jo han, det var mange formelenførere som skulle ønske deg lykke til, men han var den som egentlig ønsket deg mest personlig lykke til, husker jeg.
Jeg fikk faktisk, når du snakker om det nå, medietreneren og ansvarlig som jeg hadde når jeg var på skynder, og sendte meg den videoen for løpet I går, så det var litt morsomt.
Exakt det klippet?
Ja, ja. Jeg fikk den, så det var litt morsomt, og sendte meg den rett før løpstart.
Men betyr det også at du kommer veldig bra overens med Ocon I paddock nå da?
Ja da, altså egentlig flesteparten av dem, så ser jeg hverandre, så...
Bare ikke Max?
ja, Max, han tror jeg ikke vi prater nok ikke så mye sammen hvis vi ses, men vi hilser jo som alltid.
Heter ikke Bisha di Max?
Jo, det stemmer. Så han kjeftet mye på.
Rutenhjelp på det.
Ja, ja. Ja.
Nei, men når du husker tilbake, hvem liksom... Ja, hvem eller bare for å ta det da. Når Leclerc nevner deg helt ut av det blå her. Tre fører han savner, som han gjerne skulle sette for problemet. Der du på lista. Du ikke noe gammel bitterhet det da.
Nei, altså...
Du ivrig på han skal være bitter.
Ja, jeg prøver da.
Han sitter her og liksom ja, ja. Kjører Porsche og ja,
ja. koser. Det litt vanskelig å være bitter når du så jævlig heldig som jeg også.
Ja, ja. Nei, men I hvert fall det at han drar det opp der da. Altså, du ikke glemt heller da, tydeligvis, blant de gutta.
Nei, altså, vi har vært gode konkurrenter da. Og det litt sånn den gruppa med gutter som jeg har fightet mot. Det har vært hard konkurranse, men mellom flesteparten av oss har det vært ganske fair også. Og selvfølgelig så det litt sånn, du knurrer litt der og blir litt sånn... Det blir jo selvfølgelig litt følelser, og det blir litt emosjonelt, men til syvende og sist, så når du har vært gjennom alle de godkartiene, så ender man opp som kompiser. Ofte så har du spillet litt fotball på kvelden når du var yngre, og da var det enspretten, eller hva pokkerne var for noe, ikke sant? Og når du var unger, så var det litt mindre seriøst, og jeg har jo kjent alle de mesteparten av de gutta siden vi kjørte godkart når vi var 9-10 år gamle, da. Så det litt spesielt.
Er det riktig at Gasly og Ocon egentlig ikke så gode kompiser, og at de har litt gammel urett å fordøye nå?
De har vel vokst av seg, tenker jeg.
Ja, men sender du julekort til Max?
Nei, jeg sender ikke til noen, jeg. Det enklest, det jo ingen som har glemt heller.
Men bare for å gi den siste på det, da. Jeg fikk jo også, jeg fikk gjøre et e-postintervju med Max I 2016. Mm. Jeg lagde en sak for Red Bull året, og... Jeg har ikke snakket personlig, men jeg sendte mail med e-post, og PR-dama leste opp de til han, så han svarte, så jeg fikk lydfil tilbake. Og jeg måtte jo spørre om hva han husker av deg.
Ja, det
da.
Husker jeg du ja. Fortalte.
Nei, han var vel en sånn topp 10-fører, var jo helt grei, helt decent type, liksom.
ja, det jeg vet ikke hvorfor det kommer derfra, men morsomt uansett.
Ja, for det var ljug.
Du kan jo google selv, så ser du hva det har vært I, men ja, det var ikke helt sant.
Nei.
Men dere, nå må jeg på do.
Det lenge siden jeg setter uten briller, Dennis.
Uten?
Ja.
Jeg ser ikke en dritt uten, jeg.
Nei.
Jeg hentet nye briller I dag, så da...
Ja, vet du hva, jeg satt og tenkte på det, så jeg tenkte jeg ikke skulle ta det opp. Nå var blanke. Ja, men den beit man merker jo blanke den var, faktisk.
Ja, nei, jeg hentet dem i stad. Det 2 timer siden jeg hentet dem, tror jeg, før jeg kom hit, så det var splunk nye.
Jeg trodde jo, når du, første gang jeg så deg med briller I RS-spill, var jo på Kyalami, ja, Sør-Afrika da, I 2019, finaleløpet I IGTC. Jeg kunne ikke dy meg, og la på en liten lynarr I panna der. Jeg har jo hørt etter at jeg var ikke den eneste som tenkte den tanken.
Nei, den, det har blitt nesten sånn kjennemerke det I paddocken nå, at det Harry Potter som ute og gasser.
Ja, du skal ikke gjøre noe ut av det, lage en ny logo med et lyn, eller etter at noen sånn spiller på noe hekseri av noe slag.
Kan at jeg må gjøre noe med hjelmen, vet du, og få på en litt sånn en riss I panna der.
Altså, image jo, det viktig, Alex, det vet du alt om.
Jeg vet jeg alt om image,
ja.
Ja. Jeg jo en såkalt moteløve, jeg. Ja.
Det klart det. Ja. Jeg ville innom det igjen med, lever den drømmen som du sa da, som du oppdaget egentlig det du dro på Porsche Shootout.
Mm.
Men skjønte du hvor kort veien var derfra til å faktisk få en lønningspose for å kjøre bil? Altså skjønte jeg at det var mulig med den Shootouten, at det var en så kort vei?
Ja, på en måte. For du jo ganske godt inn I systemet. Du har på en måte satt... en fot innenfor dørkarmen, og så må du prestere for å få med deg det andre beinet. Og det var på en måte starten på et nytt kapittel, da, hvor du kunne virkelig få en mulighet til å leve av motorsport.
Men det virker som andre nå har begynt å tenke det.
Mm.
Også, så du har jo banet en vei der, tydeligvis. Det flere nå enn noensinne av nordmenn som kjører GT på høyt nivå. Flere som I posisjon til å leve av det, kjøre gratis og kjøre på et godt nivå. Altså, hva som, hvis du skal se litt stort og litt sånn, tørre å være litt cocky på det, altså, hva det du har gjort med norsk bilsport der?
Nei, jeg håper at jeg snudde til noe positivt. At folk har fått opp øya for at det mulighet til å leve av motorsport på en litt annen måte enn kun Formel 1 og formelbil generelt sett. Da. Og... GT-racing I Norge har jo på en måte alltid vært der, men ganske spesielt sånn I forhold til hva som I utlandet. Så klassen I Norge har vært litt, litt annerledes I forhold til utlandet, men nå med de nye bilene som har kommet med GT4, GT3, så begynner det å bli litt lettere forståelig for folk flest også som kjører på et nasjonalt nivå først og fremst og få på en måte muligheten til å steppe inn I et internasjonalt nivå og det starter jo også med at de kan kjøre og konkurrere med den bilen her hjemme I Norge som en Cayman GT4 for eksempel og da gå videre til GT4 I Skandinavia for så kanskje ta seg videre til EM I GT4 og på en måte bygge seg inn I den internasjonale verden på en litt mer rimelig måte enn vi skulle kjørt Formel Renault eller Formel 2 Formel 3 de klassene der, som koster ekstremt mye penger. Det en billigere vei å gå til å kunne klare å leve av motorsport, og kanskje en mer fornuftig, og et sted hvor det litt mer muligheter, da. Og det igjen også på ringen.
Men hvis vi snakker om muligheter innenfor det her, la oss si at av en eller annen grunn så bryter du bånd med Porsche. Hvor lett det for deg å få tilsvarende god avtale som da med Porsche nå et annet sted? Altså jeg vet at det blir veldig hypotetisk, da, men sånn, det, hvis man en lukrativ fører I motorsport så man gjerne det for flere team det mye tilbud?
Ja, det det spesielt etter sesongen I år så har det vært det mye muligheter nå har jeg en kontrakt med Porsche som også går igjennom neste sesong så den på en måte man må si takk nei og si at jeg har en kontrakt men selvfølgelig åpen for å høre hva de har å tilby og hvem det som har som jeg pratet med kan jeg ikke kommentere men til syvende og sist det alltid hyggelig å vite at det noen andre som følger med også, og vite at det en mulighet der hvis det skulle skjære seg på en eller annen måte
Hvis jeg nå da bare sier Mercedes, BMW, Ferrari en av de fire der da, har noen av de ringt?
Det kan tenkes
tenker seg. Ja, nei, det greit. Bare for å legge lista, men da har du, som du sier, du har et forhandlingskort da, for Porsche igjen, hvis du vil ha litt bedre betingelser også. Ikke at du klager, tror jeg, på betingelsene nå. Jeg tror du har det ganske fint, men man vil jo sikkert styrke kontrakten sin litt på sikt da, så da kan du også bare vise deg at det ser en som du ringer meg nå, liksom.
Jo, selvfølgelig, og det jo det alltid positivt at man har litt flere kort å spille på. Samtidig så ser jeg egentlig bare for meg en tid videre med Porsche og ønsker at vi kan komme til en enighet hvor begge parter fornøyde da, og kan fortsette den retningen vi har og jeg har på en måte sagt at jeg har tydelige mål og syn på hvilken retning jeg har lyst til å gå og hva målene mine og jeg på en måte bevisst på hva jeg nødt til å gjøre for å kunne klare å nå de og det som viktig da at de også ser det på samme måte og de ser at jeg ser for meg å komme den veien og jeg forventer å komme den veien og jeg kommer til å jobbe hardt for det men det som viktig at at de nødt til å være åpne for det de også for hvis de bare stenger døra når jeg der så kan at jeg må ta en annen mulighet.
Det må være befriende for deg på en måte å se, som vi snakket om i sted, at nå kommer det så mange fabrikker inn i toppklassen i GT, at det liksom kanskje kan bli flere veier til, til toppen også der, selv om det nå selvfølgelig det noe med å se at du kjører Porsche, liksom.
Ja, så det noe med at det virker som er du først i Porsche, og du ikke driter deg ut, så er du der hele karrieren, egentlig, har jeg inntrykket. Altså, hvor gammel er Romain Dumas og gjengen blitt nå, liksom?
De jo gått opp i 40, i hvert fall. Men det jo det som på en måte noe av det beste med Porsche, at de veldig lojale med sine, og de vil holde på deg, og det jo nå mange av gutta som Mark Lieb, for eksempel, som har vært fabrikksjåfør i alle år, og nå jobber han fortsatt hos Porsche i Tyskland og har en sentral rolle der i Porsche Motorsport.
Nick Tandy vel fortsatt still going strong, er det ikke det?
Nick Tandy er still going strong.
Du har kjørt med han, har du ikke det? Her?
Jo da, kjørte Spa 20 timer med han.
Du, det som fett, om det var Spa eller nybygging, du hadde Earl Bamber og Nick Tandy og Dennis Olsen. Mm. Bytt ut et navn der, Alexander. Hvem skal vi ha inn da? Nå tenk på et spesifikt løp med den trioen der.
Nå spør du godt.
Ja, jeg spør godt. Han heter Nico til fornavn.
Ja, riktig.
Ja, da, da du med. Ja. Tenk at du har byttet ut Nico Hulkenberg, da.
Ja, det ikke så, det ikke så gærent.
For det var det 2015 han kjørte Le Mans med de to gutta?
Stemmer, ja. Stemmer. Nei, det både Nick og Øl to legender. Nick jo helt Rambo. Han er så morsom. Du dæver av latter når du rundt han, og han... Han har en humor som treffer veldig godt, og vi har kostet oss mye når vi har vært på løp, men samtidig du blir overrasket sånn når du ser han som person, og han ekstremt god på å huske navn. Han husker og kjenner igjen alle som på hele paddocken der. Jeg har aldri sett noen som kjenner igjen så mange. Men han prater med absolutt alle og kjenner igjen alle, og det er imponerende faktisk, men igjen liksom den litt kalde useriøse humoren, morsom type, litt uhøytidlig, men når han på jobb, så han på jobb. Altså. Det imponerende å se, og det å jobbe både med Nick og Øl, da, det gir meg veldig, veldig mye, fordi at de så ekstremt gode på sine felt. Nick god på sine felt, Øl god på sitt, og det å klare å plukke de små detaljene fra knaggen døms for å prøve å fylle opp min egen, det har vært viktig, og det noe som har gjort at jeg har utviklet meg mye som sjåfør, og egentlig som person også, da. Det å dele bil med de ekstremt erfarne gutta.
Er det sånn, hvis du ser internt i Porsche-hierarkiet, sånn, de to, så har du sånn som da Mikael Kirstensen, Kevin Estre, Fredrik Mako, altså den gjengen der, men er det som Nick og Øl, er de sånn helt der oppe? Liksom?
Altså, nei, de samlet, så jeg tenker alle de toppgutta er en samlet gjeng, og de på samme nivå, og de har mye erfaring alle sammen, så det liksom, han ene god på den ene ting, noen andre enda litt bedre på den andre, så du ser det liksom med Kevin Estre og Michael Kristensen nå, når de deler bil, så fyller de hverandre veldig godt, fordi Kevin veldig god på kval, Mikael veldig god på fuel save og spare dekk, og få det til å holde gjennom dobbeltstint eller trippelstint, og så har de da sine kvaliteter som fyller hverandre sine kalde smutthull, da, som gjør at de to sammen fungerer veldig, veldig godt.
Men dette illustrerer også hele det Porsche-hierarkiet, for at vi har jo Yamaha, jeg husker jeg ble litt skuffet faktisk når den kontrakten, når du ikke skulle være young professional lenger, så fikk du ikke fabrikkontrakt, og jeg skjønte jo ingenting. Men jeg skjønte at Porsche forandret strukturen, da. Det ikke noe som heter young professional lenger, men dette handler vel om tid, så det at selv om du kanskje kjører flettet av de aller fleste andre kollegaene dine i Porsche, så er det vel noe med tida som gjør at du ikke er der enda, for at du har ikke vært der så lenge, du må liksom oppnå mer og kjøre lenger, ikke sant? Er det sånn det funker?
Akkurat hvordan det funker, det nesten et spørsmål for meg, for du kan jo aldri være helt 100% sikker, men... Selvfølgelig, noe tid burde det være, og man burde samle erfaring, og det har jo mye med nettverk å gjøre også.
Men om Laurens da, som også en av de der, men du har jo kjørt fra han i år, og flere andre over så ut. Så, ja.
Det kan jo på en måte føles litt urettferdig også, spesielt etter I år da, hvor jeg har slått Laurens, tror det var ett kval han tok med, eller to, muligens, av alle.
Han startet bedre enn deg, to første løpet var han bedre enn deg, ellers ja. Så har du vel tatt den etter det, tror jeg.
Så ellers, så, på en måte så kan man se på det som at det føles litt urettferdig, men på en annen måte så tenker jeg at det kommer en tid for det også. Og det å bare fortsette på viset. Så hvis ikke de har noen grunn til å ikke gi meg det, og de ikke gir meg, så ok, da...
Da har du noen andre telefoner du har fått, ja.
Da går det an å gå til en annen retning, da. Ja. I så fall, hvis det skulle være sånn. Men på et eller annet tidspunkt, så hvis de ikke har noe å klage på, og hvis de har spurt etter feedback, og de klarer ikke å komme på noen feedback som jeg må jobbe med, så sier det seg selv hvilken retning det går, da.
Men har du dårlig tid? Føler du at den fabrikskontrakten, den må du få undertegnet snart, eller?
Nei, den var skrevet for to år siden,
Ja, men jeg tenker på den formelle som gjør at det høy stopp. Ja, jeg vet at det godt betalt av Porsche, det ikke det. Men jeg tenker på den statusen, altså den kontrakten, når skal du ha den?
Nei, selvfølgelig. Jeg skulle ønske jeg kunne hatt den nå, men akkurat sånn som det ser ut nå, så men til syvende og sist er det mer en status enn noe annet egentlig. Så jeg tenker det at det kommer når det kommer. Jeg pusher på for å selvfølgelig få det, men... Jeg ser ikke noe...
Den ble fanget opp alle mikro, Alex. Vi mytet meg ikke til Alex nå for å få vekk den hosten. Altså, det gikk ikke.
En liten diskret host fra Silvia her.
Ja. Går det bra med deg?
Nei da. Nei, da. Du tenker ikke på det, bare fortsett.
Er det covid?
Jeg håper ikke det.
Nei,
jeg
har ikke tenkt til å sjekke.
Ja, du har ferie du nå, ikke?
Jo da.
Ja. Er ikke det deilig? Altså, 2-3 måneders juleferie før det tonna?
Det er en litt rolig periode, men samtidig noe som skjer da. Nå som vi snakker om kontrakter og sånn, så er det jo det at man jo inne og diskuterer og forhandler hva man skal gjøre, og selvfølgelig andre ting. Så det er jo mye tanker da, i den perioden her. Det er ikke så mye kjøring og reising, men nå som man kan ta alt på telefon eller på e-mail og på nettet, så går det hjemmefra. Men det er mye som går opp I hodet, og mange tanker som spinner da, I forhold til... diskusjoner og kontrakter og mesterskap neste år, hva som planene, og ja.
Ja, fordi det jeg tenkte på var så sammenlignet år I år med 2019. Du hadde en helt vill reiserute I 2019, for da kjørte jeg IGTC Intercontinental, da kjørte jo Christian Krogen også, så da var dere på fem, det bare fem løp da, men over hele verden da. Og du kjørte mye I USA, du hadde oppdrag I Europa, jeg lurte meg å kjøre på løp I Asia, jeg vet ikke om jeg...
Kjørte vel to eller tre løp I Asia og IMSA.
Ja, jeg vet ikke om du hadde dame det året der, men hvordan det vært I år med tanke på reise og familie og venner og så hele den sulamitten, altså hvordan, det har vært, gått litt roligere for seg nå, eller?
Ja, I år har det egentlig vært, nesten så jeg synes det har vært for lite. Det har vært, selvfølgelig, det at det mye kortere reiser gjør at det kjennes ut som det mindre reising generelt da, for at du skal bare til Tyskland, det to timer, eller en time og 40 på fly, så du jo der tvert. Men igjen, når du skal ned til USA og endre tidszone, så må du reise litt tidligere, og ja, alle reisene blir litt lengre. Men samtidig så digget jeg når vi var og kjørte I USA, det var kult, og det en litt annen type reising, litt annen atmosfære som jeg synes var kult. Så helt klart det at... Hvis jeg kjører I USA igjen neste år, så hadde det vært morsomt. Det I hvert fall de endurance-løpet da, I IMSA.
Litt nedtur, jeg dro til Laguna Seca ja, for å se på Dennis og Christian, og da skal Dennis finne på å bryte det løpet. Det var jo...
Det var jo litt uforskyldt også, det var teknisk, var det ikke det?
Jeg vet ikke, men det var jo litt sånn... Ja, det var han da, for å se på Christian da, for dritt jeg den som kjørte rundt med en sånn golfbil rundt resten av banen.
Du, vi ledet jo med 40 sekunder, vel?
Ja, det var noe sånn, det var I hvert fall kjempeskuff at du brøt, husker jeg.
Vi ledet med stor margin, men jeg husker også var det drivaksel, kan det være, eller et eller annet sånt. Eller diffen, eller noe sånt, tror jeg det var. Men det var I hvert fall et eller annet som gjorde at ikke vi kunne fortsette. Men det var jævlig skuffende, for vi ledet med masse. Der hadde vi stålkontroll.
Den Porsche var bra på Laguna Seca, altså. Var det?
Funket der.
Ja.
Jeg hører liksom, Laguna Seca, jeg snakker om ringen, jeg snakker om panorama, jeg snakker om alle disse banene. Mhm. Klarer du å gi en kjapp topp 5? Vi har jo fått topp 2.
Så det jo da Nürburgring. Så det Bathurst. Nummer 3 må bli Spa, tenker jeg. Kanskje Kailami nummer 4. Faktisk en sinnssykt dårlig bane. For det ikke noe track limits, ikke noe bullshit der. Så det veldig ordentlig. 5. Silverstone.
Det gikk som du satt og ventet på den her dambanen, Alexander?
Eller? Nei, jeg har ikke
det kan alltid ha noe glemt.
Altså, jeg har kjørt på Gardermoen Motorpark, liksom, så jeg har ikke så mye å sammenligne med. Altså,
det en av de favorittene, liksom. Sånn.
Men nå kommer jeg på en ting jeg må ta opp med deg, som litt artig. Det ikke sikkert du synes det artig, men jeg har ved to tilfeller, så har du glemt at du har kjørt på noen baner.
Det kan gå til det.
Og det ene jo at du nekta harnakka for en gang at du kjørte... Jeg har kjørt på Watkins Glen.
Det
har du kjørt på Watkins Glen, Dennis?
Jeg husker. Ja, vel kanskje det. Jeg vet ikke.
Har jeg det? Jo, da har
jeg
det.
Ja, da har jeg det.
Men visst takk den gangen skal du ha nekta for det.
Nei, men det, ja, det kan gå til det.
Ja, i hvert fall ble jeg fortalt.
Hvordan den banen igjen da?
Watkins Glen, det boot. SS i starten, også langstreka, litt sjikane igjen.
Jo, der har jeg kjørt.
Ja,
ja. Ja.
Der har jeg kjørt.
Ja, det var når vi kjørte på iRacing, det tror jeg. Jeg sa det, var det ikke det? Nei, jeg husker ikke.
Nei, du har kjørt Imsa-løp. Enten om det var Imsa eller en av de andre.
Det var SRO America, tror jeg.
Ja, det altså det som Blank Pa eller Gubel Challenge.
Ja. Ja.
Det andre at du rett og slett glemte å kjøre på Le Mans.
Hæ?
Ja, for at du skulle tilbake og kjøre, lagde forhåndssak på deg til Le Mans med Bukart. Så spørte jeg når var det sist du kjørte RSR-en. Nei, det må vel ha vært European Le Mans i 2018 det da. Jeg kan ikke huske det sist jeg kjørte den.
RSR-en, ja. Ja.
Da har du dratt på en 7. plass på Le Mans året etter, som du selvfølgelig har gått i glemmeboka det.
Ja, det, sånn det når du kjører mye, vet du.
Jeg kjørte litt for mye tydeligvis da.
Det i 2019, der var det mye løp, ass. Jeg husker ikke akkurat hvor mange det var, men det var mye, og det var sinnssykt mye reising. Jeg tror jeg hadde opp mot 250 reisedager. Så det var, der var det mye reising, og det var litt sånn at du rakk egentlig ikke å vaske det som var i kofferten, så det var egentlig bare ta ut og putte opp noe nytt, og så bare spole av går igjen.
Men hvordan ser, for de som drømmer om den tilværelsen du lever, som mange, kan du gi et kjapt innblikk i hvordan hverdagen til en profesjonell racerfører ser ut?
Når du er opptatt, så er det veldig opptatt. Da er det typ, du reiser i en bag, og du har den baggen, og det er skapet ditt, og leiligheten, og alt sammen i en svær Puma-bag som vi har fra Porsche. Når du er hjemme og off-season, så er det ganske rolig. Du har mye tid til å kjøre iRacing, du har tid til å spille COD innimellom, og kanskje på tidspunkter som ikke passer seg så godt til å stå opp klokka 7 om morgenen for å dra på jobb, men det er kanskje... Ja, en ting som jeg gjør innimellom og synes det er litt overleit. Samtidig så er det jo litt spesielt da med det livet som man har, hvor man reiser plutselig og kommer tilbake igjen, og det å ha en samboer og hund og familie og kompiser og venner generelt sett, det er jo et litt annerledes liv enn alle andre, og selvfølgelig det å klare å balansere det ut og få det til å fungere, det er jo en omstilling det også.
Ja, jeg merker det. Vi kjører jo litt iRacing. Jeg kjører minst her, men jeg synes alltid det fascinerende liksom når jeg og Simon, jeg har liksom fått karret meg til å få inn en time der sånn på tampen, og så er det liksom i det jeg skal til å liksom finne kvelden for jeg egentlig er alt for sent oppe så hører jeg sånn Hallo gutta!
Ja, vi har sagt det. Vi har hatt noen iRacing-timer med Dennis.
Det er Dennis som ja. Kom på det, men det er jo alltid fascinerende. Det er gøy, ja, for meg og jeg har ikke noen racerfører på noen som helst måte. Jeg vet ikke om du har merket det eller noe.
Liksom. Nei.
Men jeg fikk oppdraget som å være sikkerhetsbil når vi kjørte sammen på spa med Porsche der.
Du tok oppdraget, for det var den farta du lå i når du fikk...
Ja, jeg skjønte jo, kjente min besøkelsetid, tok den.
Ja.
Kunne kjørt medical car også, men det var liksom ikke... Det er simulator og sånt, så det er viktigere med sikkerhetsbil. Samle feltet. Men jeg synes det er gøy da, du skal... Liksom, vi kjørte på Suzuka. Og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg benytte anledningen til å få litt tempo. Og så kom jeg gjennom alle disse S-svingene. Og en liten sånn, dette her skal du da prøve å lære. Ja, inn i sving 1, så løfter du litt der, så legger du deg inn sånn, og så må du gi på der. Inn sånn, ikke så mye, og så litt ned der, sånn, ja. Du kjører ikke rallycross da. Og så ned der. Og så inn, så tenkte jeg sånn, ja. Ja, det var jo nyttig.
altså hvor god coach er du egentlig, Dennis? For at noe er med at dere proffører skal også gjerne være gode coacher også.
Ja, altså, det eneste når du følger etter, så må du som regel henge på, da. Men når det vanskelig nok å henge på, så blir det kanskje litt mye informasjon når du skal få litt lengre inn til høyre nå. Kom igjen. Og så blir det litt for mye. Så letteste hvis man tar det og har data og går gjennom ordentlig, så funker det godt å være coach for min del, altså. Men selvfølgelig på iRacing, når klokka litt mye, og vi skal kjappe oss og bare få inn en runde før du skulle legge deg på kjøret, før du skulle på kjøreskolen dagen etter, så det klart at da må du gå litt unna.
Jeg husker jeg la meg der og tenkte at hvis liksom alt går ordentlig galt, og du skal ende på liksom gamle statens trafikklærerskole, som nå heter Nord Universitet for å bli trafikklærer, så tenkte jeg sånn, håper ikke han ringer meg og spør om jobb. Vakne pedagog, ja.
Vi har kjørt litt Richard Burns også, da.
Ja, det ble sent. Det, men det ante meg ikke at du liksom hadde den teften for alle, da. Så jeg ble litt, om ikke lei meg, så var det litt sånn nedtur at du da med sånn GT-ratt driver og kjører like fort som jeg, som har rally-oppsett på riggen mitt, liksom.
Jeg holdt på å klippe alle fingertuppa da, med det rattet, men utenom det så gikk det jo fint.
Men det vi dreier med, bare for å ta det da, når vi først har det på record, altså, jeg kan se på meg sånn dere bilsportutøvere og egentlig idrettsutøvere generelt, når man begynner å pushe hverandre på hundredeler, hele tiden finner, altså, man gir seg jo aldri, altså... Men det kanskje sånne ting som gjør at man blir god da. Altså når man sitter da til halv fire om natten en hverdag, fordi en kan ikke tape den duellen liksom.
Nei, det er jo litt sånn da, og da jeg litt B-menneske, og jeg jobber heller lenge om kvelden enn å stå opp grytidlig. Og så sover jeg heller litt lenger. Så for meg, så hvis jeg skal sitte og ordne med prestasjoner eller hva enn det for noe, så det best for meg på kvelden, for da det ingen som ringer. Ingen forstyrrelser, og så kan det være supereffektiv den perioden. Men som morgenen så jo folk å våkne allerede, og da det alltid noe som skjer, og du får en telefon her, og kan du fikse det, eller... Og da blir det liksom... Så for meg da, så nyter jeg mest det der å opp om kvelden og holde på da, og det selvfølgelig, det passer jo ikke absolutt alle beste som skal opp klokka 7 om morgenen dagen etter selv og kjøre, så ofte så sitter man og nitrener alene, og når vi kjørte litt Richard Burns da, så... Det jeg fant noen sekunder i løpet av kvelden der før du våkna igjen, og sendte deg noen splittyr, og da var du ikke så jævla fornøyd når du våkna i hvert fall.
Ok, det var en dårlig start på dagen. Da. Men jeg ble litt overrasket at du hadde en drive for rally. Klart, faren din har jo vært kartleser i rally, og du bor jo, jeg kommer fra et område som er litt rally-tungt, men jeg har aldri sett deg konkurrere med løst underlag før. Har du tenkt den tanken å prøve noe i den duren?
Det har egentlig ikke vært så mye tanke på det selv, men selvfølgelig hadde det vært kult å prøve. Pappa sin tanke var jo det at jeg skulle kjøre rally den gangen når jeg kjørte go-kart liksom neste dag var å kjøre rally men det ble det jo ikke
det var litt om Erik Hauger også sikkert tenkte med sin undershot tror du ikke det?
Jo, det kan nok hende det altså og der, vi kjørte mye på isen og sånn også som var sinnssykt moro så det har jeg nytt i mye og egentlig fått mye utifra også sånn, med tanke på kjøring på vanskelige forhold vått, opptørk på sliks Liksom de veldig tricky situasjonene så har du mye car control fra å kjøre mye på isen da, med en sånn gammel Volvo 240 eller et eller annet utslitt litt dårlig bil som du ikke så veldig farlig med og bare dundre på til det ikke går lenger.
Men får vi sette en dag i en løpsavning med løs underlag?
Kanskje i rallycross. Jeg har sinnssykt lyst til å prøve en rallycross-bil. Så det hadde vært kult å prøve. Rallyetappet kanskje litt... Litt skummelt.
Du kan jo tilby noe som...
Ja, men du har vel prøvd speedkaren min på bilsporttalentet der? Tror jeg.
Den gangen var det crosskart, var det
ikke? Jo, det kjøpte jeg.
Når var du på bilsporttalentet?
20...
Du vant jo det du i 2011.
Ja. Så langt tilbake, ja.
Da var det crosskart, tror jeg.
Ja, riktig. Ja, men
crosskart har jeg kjørt en del, faktisk. Med rallycrossbil, sånn supercarbil, det har jeg lyst til å prøve, altså. Ja, det ser jeg, så fett ut. Det ser helt rått ut, så det noe jeg virkelig har lyst til å prøve.
Bare kjapt, Simon.
Hæ?
Hva skjer?
Nei, vi skal snart runde, jeg må bare gjøre klar, jeg har en liten plan på avrunding her, ser du?
Ja, men du har ikke fått...
Jo da, han på vei, kvart på åtte er han her.
Ja, ok, kvart på, ja, men det har jeg bare... Ja. Jeg så noen som drev å titte inn, skjønner du?
Sånn, det? Så ja, det bare, ikke jegeren, så vidt
jeg. Det skal jeg ikke på, men ja.
Ja, for greia jo at... nå sitter jeg en god halvannen time, så det snart må vi runde. Men Dennis, det jeg bare lurer på... Vet du hva til syvende og sist betyr?
Nei, helt til slutt.
Altså, innen hekseri og spådom,
står
sju-tallet for visdom og synske evner. Syv tyder på at en syklus går mot slutten.
Ja, helt til slutt.
Var det en grei avrunding på dagens episode, Alexander?
Jeg synes det var litt brått, kanskje. Ja. Men det jo så, jeg hører jo at du har mye på hjertet, da. Så jeg tenker jo, det her må vi gjøre igjen. Det høres ut som det mye uforløste historier som ligger under og ulmer.
Ja, for at det vi går jo tom for gjester, men når vi går tom, så må vi jo da starte på en ny runde med folk. Og da vel Dennis kanskje øverst på den lista, når vi skal ha gjentagende besøk.
Det fyller seg alltid opp med nye historier, vet du, når du ute og reiser og kjører, og det kommer alltid noe nytt.
Gjør ikke det? Men da har Dennis en stående invitasjon til neste gang.
Absolutt. Jeg må bare spørre om en ting nå på dampen, som et hett tema i diskussionsforum og sånn rundt om elektrisk motorsport. Mm. Du kjører DTM, de skal bli elektriske. Hva tenker du om det?
Det et stort skifte. Akkurat nå, sånn som man ser i rallycross, så bilen går jo sinnssykt fort. Og jeg tror ikke det noe det med at det skal være så fryktelig kjedelig å kjøre, for jeg tror det blir ganske ekstremt uansett. Selvfølgelig for de som ser på, lyden vil ikke være det samme, med mindre de klarer å finne på noe høytalersystem, eller gudene vet hva de har lyst til å finne på. Men det ikke tid for det enda uansett, for utviklingen ikke det spesielt for lang distans, og kanskje sprintløp vil det fungere greit, men jeg tror det som kan være kult da, med elektriske biler, og spesielt mot DTM, at det kommer til å gå veldig likt. Man kan også ha noe som push to pass, en litt ting for å gjøre løpet ekstremt interessant. Da. Og igjen, det kjøreteknisk så vil det være nye utfordring, det med å kunne regenerere maksimalt, og det jo litt det som har vært i rally-VM nå, da, at, å takle de systemene best mulig, og det jo en ny greie for oss førere som vi må bli vant til, og kanskje man den som klarer å takle det best der og da. Så... Men det en tid for alt, men akkurat nå så tror jeg ikke elektrisk motorsport det helt enda, men det kommer til å komme, men akkurat når det spørsmålet. Og jeg kommer til å digge å kjøre selv om det en elbil, tenker jeg, men det litt annerledes.
Så du blir med på reisen?
Ja da, vi skal bli med.
Ja, så bra. Enkelt og greit, da runder vi av det her, og tusen hjertelig takk, Dennis. Kule historier. Vi har skjønt at du alt annet enn tom, og... Vi har nok flere spørsmål på Lurio, men vi lar det mørne litt med tiden. Så for å ha god juleferie.
Jo, takk like måte.
Og lykke til på Daytona, og lykke til med ny GT3 R-bil.
Takk.
Av med hjelmen en podcast produsert av Parkvermé med Alexander Wik og meg, Simen S. Hagen. Har du spørsmål eller kommentarer, så det bare å kontakte oss på amh@parkvermé.no.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.